Zdieľanie, zamyslenie môjho kamaráta, ako tak môžem drzo nazvať, alebo kolegu v službe, Tibora Máhrika, ktorý je kazateľom v zbore v Žiline a on sa ešte potom krátkosti predstaví, povie o sebe viac. A keďže ste prišli počúvať jeho, nie mňa, tak ja mu rovno aj odovzdám slovo.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný podvečer vám všetkým prajem. A možno, že hneď také organizačné informácie, aby sme mohli dobre komunikovať, tak vás pozvem, kľudne si poďte sadnúť dopredu a bližšie, aby sme prípadne, lebo častokrát ja poviem viacej svojim ksichtom ako slovami, takže keď mi budete vidieť do tváre, budete mi lepšie rozumieť, a to je poprvé, takže naozaj podíďte bližšie. Po druhé, potom možno, že môžeme odladiť svetlá, aby ten text, ktorý bude tu písaný, aby ste vedeli čítať. A po tretie, skúsme trošku nahliadnúť do môjho príbehu alebo do nášho príbehu. Ja poviem veľmi v krátkosti to, že pôvodne som nezamýšľal sa oženiť. A ja som bol nadšený celibátnym životom ako gymnazista, keď som sa duchovne prebudil, a veľmi vážne som bol v kontakte s jedným tajným rádom v tom čase a som uvažoval zostať celibáte. A tá myšlienka ma nesmierne nadchýňala. Potom ale sa niečo stalo v mojom živote. Baterka odišla. Takže zakedy sa baterka... Takže, výborne, baterky sú naspäť a aspoň tie citlivé informácie neboli nahraté. A jednoducho prišla láska do môjho srdca s dievčaťom, ktoré som pozval do kostola. Boli sme spolužiaci, aj sme zostali spolužiaci. 5 rokov sme spolu študovali, 4 roky sme spolu chodili, zobrali sme sa v 5. ročníku na vysokej škole, takže už štátnicovali sme ako manželia Máhrikovci. Žijeme spolu dodnes, máme 3 deti a tento týždeň mi naša dcéra zapriala k prvému výročiu po 30-ke spoločného života v manželstve. Takže 31 rokov sme spolu, 4 roky sme spolu chodili a momentálne prežívame obdobie takej druhej mladosti, pretože všetky 3 deti sa poženili, povydávali a úspešne sme ich vypšikali z domu preč. Takže sme sami a k týmto aspektom prídeme. Takže poďme rovno k veci, čo je reálne stihnúť dnes. Téma manželstva je široká a ja nemám rád, priznám sa, že nemám rád, keď bývajú tie semináre o manželstvách a stále sa hovorí o nejakých základných veciach, ktoré už všetci vieme. Takže ja to uchopím dnešný večer trochu inak a prinesiem možno, že také pohľady a také aspekty, ktoré bežne nepočujete, alebo bežne nebudete počuť, aby som možno aj stimuloval nás k spoločným úvahám a k spoločnému premýšľaniu nad tým, čo je rodina a čo je manželstvo. A skôr, než tak ešte urobím, koľký ste tu, čo si sa nevydali a neoženili. Zatiaľ. Dobre, ďakujem. Koľko ste tu a máte druhé a viac manželstvo? Dobre, koľko ste tu vdovci alebo vdovy? A ostatní predpokladám, že sme tu ženatí a vydaté, alebo minimálne teda na dobrej ceste. Dobre, ďalej nepôjdem, lebo predsa sme tu spoločnosť taká, že by tie otázky mohli byť veľmi osobné a to by som nerád, aby som vás vystavoval nejakému takému sebaobnaženiu. Čiže ešte raz, pokúsim sa spolu s vami sa dotknúť niektorých aspektov súčasnej doby aj manželstva a pevne verím, že v tej záverečnej časti budeme možno diskutovať a budem rád, keď budeme môcť spolu sa zdieľať a spolu debatovať, pretože častokrát v tých otázkach a v tej debate môžeme niektoré veci osvetliť alebo môžeme nazrieť do tej problematiky presne tak, ako to potrebujete vy, ktorí ste tu a kvôli ktorým som prišiel. Veľmi sa teším na tento večer. Prešov mi je veľmi vzácny, veľmi drahý a od čas, kedy sme stavali modlitebňu, mne sa viaže na tú stavbu mimoriadne krásna spomienka, pretože ja som tu bol cez ten týždeň, keď sa kopal základ a múr na tamtej ulici a to bol ten týždeň, kedy potom aj tá hlina spadla, čo sa taká veľká jama sa urobila, potom to celé spadlo, ale bol tam jeden veľmi silný moment, pretože som pomáhal dvom mužom, ktorí kopali kanál a to bol, poviem to tak znešene, profesor Betina a doktor Markuš. Dvaja excelentní vedci, ktorí kopali kanál zablatený a som im priniesol nejaké jedlo a oni tam v tom blate tak zdieľali a kopali ten kanál. Jeden podpredseda Slovenskej akadémie vied, diplomat a druhý univerzitný profesor, ktorý bol v 80. rokoch patril najcitovanejším biológom a biochemikom na svete. Profesor Betina. A išla okolo taká mamička, tlačila kočiar a držala za ruky dieťa. Hovorí, a tam je tá škola, tam je to gymnázium. Pozri sa, tuto možno raz budeš chodiť a musíš sa poriadne učiť, aby si nedopadla ako títo dvaja tu. Takže poďme na to. Pozrime ďalší slajd. Mne sa tento citát páči, ktorým vlastne môžeme trošku odštartovať, že úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovať sa niekoľkokrát, ale vždy však do tej istej osoby. Mohli by sme polemizovať s tým, že naozaj nezamilujeme sa iba raz? Je to reálne sa zamilovať dvakrát, trikrát, alebo koľkokrát? Samostatná otázka, ktorá by si zaslúžila dobrý rozbor, že či je to utópia, či to je len taký trik, alebo či to je realita, či je to naozaj tak, že v manželstve sa zamilujeme viackrát. Poďme ďalej. Ja sa pokúsim trošku pozrieť do tej súčasnej doby, v ktorej žijeme. Prečo? No pretože vieme, že však o tom bolo aj pochod za rodinu a za manželstvo a o tom sú tie aktivity aj tohto týždňa, že žijeme v dobe, kde je kríza inštitúcie manželstva. Moje deti, keď sa vydávali a ženili, tak Janči bol tretiak na vysokej škole, Timotej už bol skončený inžinier, Naďa tiež skončená, ale taká zvlášť Janči, keď mal 22 rokov a sa ho teda pýta, že ty sa ženíš, musíš? Nie, nemusím sa ženiť. Prečo sa ženíš, keď sa nemusíš? A prvá otázka medzi spolužiakmi a medzi ľuďmi, čo niečo naznačuje, že dnes je tá predstava o manželstve taká zvláštna. A potom príbeh druhý, keď Timotej sa teda oženil, zobral si za manželku študentku na vysokej škole, Lucia ešte stále študuje, teraz bude promovať. A keďže si chceli kúpiť byt, tak išiel do banky, aby si vybavil hypotéku. Zistil, že v podstate tým, že je ženatý a tým, že sa stará ako manžel o svoju manželku, ktorá ešte študuje na vysokej škole, tak má veľmi nevýhodné podmienky na zobranie hypotéky. A tá pracovnička banky mu povedala, keby ste bol slobodný, mali by ste lepší úrok. Prišiel domov a teda sa pozdelil o to, ako funguje sociálne nastavenie tohto štátu, akým spôsobom my skvelým spôsobom, ako skvele podporujeme manželov a mladé rodiny. Tak som mu položil otázku, Timotej, neľutuješ, že ste sa zobrali? Lebo teraz o to bude stať peniaze. Nielenže financovať manželku, ale ešte aj spoločne splácať vyšší úrok. Pretože samozrejme, veď, že keď sa brali, tak som mu ako otec hovoril, že tak bolo by lepšie, keby tvoja manželka už bola doštudovaná, keby ste obidvaja spolu mohli zarábať a tak ďalej. Čiže riešime teda otázku, kedy je správny čas na založenie manželstva, alebo aké sú podmienky na to, aby manželstvo ustálo tlaky reálneho života, do ktorého tí ľudia vplávajú, alebo to, čo ich v živote stretne. Hovorím, neľutuješ, že ste sa zobrali? A on bez váhania povedal, nie. To bolo pre mňa veľmi silné, že tento mladý muž je pripravený nie z dôsledky toho, že má manželku, ktorá nezarába, a teda študuje a jej to dopraje a chce niesť to bremeno so všetkým, čo s tým súvisí. Pretože zas náš postoj ako rodičov bol taký, že keď sa ideš ženiť, ale nepočítaj s tým, že teraz ako budeš žiť za naše peniaze. Chceš sa ženiť, musíš byť pripravený sa postarať o svoju ženu. Nie, že by sme ti nepomohli, nie, že nemôžeš zostať s nami bývať, ale bolo by oveľa lepšie, keby si sa dokázal postaviť k životu tak, že budete bývať sami a extra. On to aj urobil a išli robiť, aj Lucia brigádovala, jednoducho sa postavili k životu veľmi, veľmi dobre. Takže máme momentálne situáciu takú, kde máme narastajúci počet singles, to znamená ľudí, ktorí sa nevydávajú, neženia. Keď som bol pred niekoľkými rokmi v Berlíne, tak nás domorodci Berlínčania upozornili na práve poludne, ale aj večer. Všimnite si na hlavných uliciach Berlína, koľko uvidíte kočiarov. A my pozeráme, ani jeden. 85% obyvateľov Berlína sú singles. Čiže neženia sa, nevydávajú sa. Vážny problém tejto doby, tejto kultúry, tejto civilizácie a problém singles už je aj náš slovenský problém, aj keď možno, že na východe alebo na severe nie až tak veľmi ako vo väčších mestách, ale máme tu teda reálne nejaké výzvy doby. Pozrime sa na niektoré. Tak tá prvá je strata autonómnosti. Ja som ju nazval ako strata autonómnosti. Čo pod tým myslím? Myslím tým to, že tento svet je tak prepojený, to nie len kontinenty navzájom, ale rôzne roviny spoločenského života, firmy, sociálny život, politický život, ekonomický život, rodinný život, psychologický život. Tie veci sú tak poprepájané jedno s druhým, že v podstate dnes nie je možné si povedať, že ja si tu žijem a nič ma nezaujíma. To je tak prepojené, že to vytvára aj v rámci globálneho sveta alebo globality. Hovoríme, že žijeme v jednej globálnej dedine, že to vyrastá, že z toho sa zrodil jeden klaster, jeden zhluk. A ten zhluk vykazuje isté charakteristiky. A tie charakteristiky sú také, že je tam názorový a filozofický chaos. A ak máte ten klaster, ten zhluk, ten guláš, tú jednu misu, ktorej to máte všetko, ak tam dáte veľa soli, tá sol prenikne všetko. Keď tam dáte niečo smradlavé, tak to prenikne všetko. Nie je možné nájsť, hľadať dnes nejakú utopicky nejakú oblasť v živote, že kde to bude iné. Nie, ten marast, ktorý je v tom kotli s tým gulášom, ten nájdete všade. Ak je to tak, potom pre nás vzniká vážna otázka. Ak chcem mať manželstvo, ktoré bude iné, než je to, čo sa varí v tom guláši, ako to urobiť? Odkiaľ zobrať zdroje? Ako to ustáť, že to moje manželstvo bude iné, bude inak koncipované, bude inak orientované, bude inak nasmerované, keďže všetko okolo nás má nejaké charakteristiky A tie charakteristiky sú také, že hovoríme o sociálnom, morálnom a intelektuálnom chaose. Dnes ľudia naozaj nevedia, kudy kam, a dokonca je to problém postkomunistických krajín, je to fenomenologický problém, že zvlášť ľudia v takýchto krajinách, ako je Čechy a Slovensko, sme mimoriadne náchylní na konšpirácie. Vyšla štúdia pred 2 rokmi, porovnávacia štúdia Rakúska so Slovenskom, a ukázalo sa, že Rakúšania vôbec nemajú taký problém s konšpiráciami ako Slováci. Slovensko je úplne otvorené a sme zraniteľní, uveríme každej blbosti. Čím väčšia somarina, tým ľudia na tým hlbšie uvažujú a uveria tomu. To je pozoruhodný jav, prečo je to tak, lenže to má potom vážny dopad. To má dopad až na šmejdov, to má dopad na podvodníkov s komoditami, to má dopad až na politiku, to má dopad na strašne, strašne veľa vecí, že to, čo sa deje v našej spoločnosti, to je podivuhodné. A po tých 26-27 rokoch, čo padol komunizmus, čo teda máme otvorenú spoločnosť, definitívne konštatujeme, že u nás je sociálny chaos. Darmo štát sa vzdal napríklad zodpovednosti za starých a prestárlých ľudí, posúva to na vúcky, darmo to posúva na mestá, na dediny, tie veci nefungujú. Moja mama je na vozíčku, má 94 rokov a jej, keď ochorie jej ošetrovateľka, tak nemá kto prísť. Mesto nie je absolútne pripravené riešiť tieto veci. To, že cirkev do toho vstupuje a vytvára nejaké charity na pomoc prestárlym ľuďom, alebo že niektorí biznismeni do toho vstupujú, pretože sa ukazuje, že biznis môžete urobiť zo všetkého, ešte aj zo starostlivosti o starých ľudí, tak to je pravda, ale fakt je ten, že ten sociálny, morálny a intelektuálny chaos je, a dnes je veľmi ťažké nájsť nejaký konsenzus alebo dohodu. To vidíte na internete, to vidíte na verejných debatách, že nájsť nejakú dohodu, že dohodníme sa, že takto to bude. To vidíte na investíciách. Prichádzajú investori na Slovensko, to je jedno, či to budú Američania, ktorí chcú ťažiť nejakú ropu niekde pri Košiciach, alebo či to bude nejaká biospalovňa. Ale jednoducho začnete analyzovať. Alebo zoberme iný príklad. Zoberme príklad diaľnice, ktorá išla cez Žilinu a Považskú Bystricu. Keď Kia nastúpila a teda bolo potrebné dotiahnuť infraštruktúru, letisko tam bolo, železnica bolo, voda bola, diaľnica nebola. Tak vláda urobila to, aby z Bratislavy do Žiliny bolo priame diaľničné spojenie promptným spôsobom. Zablokovalo sa to Považskej Bystrici, pretože Považská Bystrica mala mať obchvat diaľničný a malo to ísť cez taký lesík a poza mesto, leže sa ozvali zelení, ozvali sa takí aktivisti, hen takí aktivisti, a prišli s tým, že keď tam postavíme diaľnicu, tak medvede budú frustrované, zajace budú vystresované a líšky nebudú môcť dobre spať. Tak sa urobila podpisová akcia, zablokovalo sa, a nebolo možné postaviť diaľnicu tadiaľ, kadiaľ bolo plánované. Starosta, primátor Považskej Bystrice sa dostal do zložitej situácie a mohol urobiť rozhodnutie len na katastri, kde mal dosah. Tak cestujte cez Považskú Bystricu a uvidíte nádherný most, kde ide ponad domy, kde ľudia bývali, kde sú záhrady, a ide hore diaľnica. Moja známa tam dole býva, a keď tam sedíme u nej v záhrade, tak trnieme, či nejaký poľský kamionista nevyhodí fľašu z okna. A tá fľaša padne niekomu na hlavu, tak ho zabije. Čiže prvý problém. Druhý problém, ja som to pracovne nazval ako kríza vedomia. Čo mám tým na mysli? Tým mám na mysli to, že ľudský život a náš spoločenský život je taký fragmentovaný, rozpadá sa. Nejakým spôsobom sa správame vo firme, nejakým spôsobom sa správame v cirkvi, potom sa správame doma, potom sme v nejakom klube záhradkárov, že máme akoby rozbitý život a všade hráme inú rolu. Všade častokrát používame odlišný jazyk, častokrát prijímame iný hodnotový systém. A ukazuje sa, že takí ľudia, ktorí takýmto spôsobom žijú a chcú výjsť v ústretí, chcú prežiť, takže v tých rôznych vrstvách alebo rovinách svojho bytia fungujú rôznym spôsobom a strácajú vnútornú integritu osobnosti, to je druhá vec, ale majú obrovskú krízu. Je to veľmi cítiť u tínedžerov. Je to veľmi cítiť u mladých ľudí, ktorých rodina o niečom presvieča, potom prídu do školy, tam to funguje úplne inak. Potom prídu do cirkvi, tam niečo po nich chcú, potom príde na nejaký futbalový, alebo hokejový, alebo atletický krúžok, tam niečo úplne iné ten tréner hovorí, jeden či druhý hotá, nevedia sa dohodnúť, rodičia jedno, cirkev druhé, kamaráti tretie, tréner, štvrté, škola úplne niečo iné a ten tínedžer nevie, kde je sever. A nevidí dôvod, prečo by mal veriť cirkvi. A nevidí dôvod, prečo by mal veriť rodičom. A môže sa dostať do situácie, kedy nevidí dôvod, kedy by mal vôbec niekomu veriť, ako ešte rodičia opustia. Komunikačná trauma. Čo pod tým myslím? Myslím tým to, že žijeme v dobe informácií, v dobe, kedy kyberrealita a teda sociálne siete zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu. To sme zažili už, keď bola privatizácia, keď bolo divoké podnikanie a teda džunglový kapitalizmus 90. roky. Hovorilo sa, že ten, ktorý sa dostane k informáciám, má návrh. A to je pravda. A ukazuje sa, že táto doba priniesla so sebou niekoľko vecí a okrem iných aj to, že náš jazyk je oveľa, oveľa komplikovanejší. Hovoríme o multiúrovni komunikácie, to znamená, povieme nejaké slovo alebo nejakú vetu, ale ona môže mať 3, 4, 5 významov. A zvlášť teraz, keď tínedžeri a mladí ľudia, ale už aj my, používame SMS-ky a skracujeme výrazy a snažíme sa vtesnať tie naše myšlienky do nejakých malých viet, ukazuje sa obrovský problém v porozumení. A to je proste tak, to je realita. A mení sa význam pojmov. Keď dnes niekto niečo povie a ja poviem, no to si zabila. Pred 30 rokmi povedať, tak to si zabila, to by bolo úplne niečo iné ako dnes. Alebo čo ja viem, dcera mi z telefónnej butno, z mobilu mi volá po písomke a hovorí, ja sa zabijem. Hej? A za normálnych okolností by som volal 158 a lokalizujem ju, že kde je. A je jasné, že to je veta, ktorú nie je možné zobrať vážne. Že to, čo ona chce naozaj povedať, je niečo úplne iné. Že doba brala písomku, alebo niečo sa stalo v škole, ale ona nemá v pláne sa zabiť. Preto hovoríme aj v teórii komunikácie o semiotickej rovine a procesuálnej rovine. To znamená, semiotický rozmer komunikácie, kde vnímame váhu tých slov, technický obsah tých slov, ako oni naozaj čo znamenajú, ale potom máme procesuálnu rovinu, ktorá práve v dnešnej dobe, ktorá je veľmi zložitá, veľmi rýchla, ona zohráva rozhodujúcu úlohu, nie ten semiotický význam, ale ten procesuálny. A tam, keď nie sme in a keď nerozumieme tým procesom, nerozumieme, v čom ten človek žije, nerozumieme kontextu, kde sa nachádza, veľký problém je si rozumieť. Veľký problém, hoci budeme počuť tie slová, ktoré hovorí, a nebudeme dobre rozumieť. Hovoríme teda o komunikačnej traume, pretože na jednej strane sme si vzdialení a nerozumieme si, nie preto, že nechápeme ten vnútorný svet, ten človek mi komunikuje niečo zo seba a ja ho neviem celkom dobre uchopiť, to je jedna strana mince. Druhá strana mince je tá, že my napriek tomu túžime porozumieť, lebo túžime po intimite, túžime po blízkosti. Je to v nás, v každom človeku je zakodovaná túžba po blízkosti. Ak ju nemáme, ak neprežívame blízkosť, prežívame samotu. Opustenosť. A samota a opustenosť to sú najťažšie psychologické stavy, s ktorými sa človek asi aj neviem, či vôbec dokáže vyrovnať. Potom máme fragmentáciu spoločnosti. Čo sa tým myslí? Myslí sa tým to, že dnes sa veľa cestuje, dnes sa rodiny proste rozbehli. Ja som prednedávnom cestoval vo vlaku a sedel som v kupe so 4 dámami od východu. Z Košíc, Prešova a Bardejov a boli tak od 50 do 65. A vznikla veľmi zaujímavá diskusia, lebo taká 65-ročná pani zrazu jej zazvonil mobil, ona vytiahla svoj iPhone a hovorí, kde si? V Paríži? Na letisku? No však to pôjdeš, vieš, tam je taká zelená značka, pôjdeš doprava, tam ti to dajú. Ale mordie, ona tak pozná parížske letisko, že naviguje niekoho po telefóne z vlaku z Prešova do Bratislavy. Že kde má ísť v Paríži na letisku za nejakú zelenú značku? Potom oni pozrie, dámy, je to veľmi zaujímavé vás vypočuť. Povedzte mi, čo robíte. No, my sa staráme o starých ľudí v Rakúsku. A vy ste vdovi? Nie, tá starý robí doma. A prečo on nešiel? Tá on nezarobí toľko. A koľko zarobíte? No tak 1200, 1500 eur, plus teda mi zaplatia cestu, stravu, diety a ubytovanie a na 3 týždne, na týždeň som doma. A čo ste robili? Ja som robila v štátnej správe, ja som robila stredoškolskú pedagogičku a jedna ešte neviem kto. Keď som bol v Severnom Írsku pred niekoľkými rokmi, tak majiteľ jednej firmy ma požiadal, aby som robil vstupné rozhovory s 35 mužmi od Žiliny, od Popradu až po Trenčín, ktorí išli na 3 mesiace alebo na pol roka robiť do firmy v Severnom Írsku. Tak som dostal kanceláriu a jedného po druhom som 2 dní tam bol a rozprával som sa s nimi, a pretože oni nevedeli dobre anglicky a ten majiteľ tej firmy chcel im ísť v ústrety. A ja som nechápal, že ako môžu potom tie manželstvá fungovať, keď chlap 3 mesiace alebo pol roka robí, potom sa vráti. A mohol by som pokračovať, vy o tom dobre viete, lebo to je všade, to nie je len v Žiline, to je tu, to je u nás, že my máme fragmentovanú spoločnosť, to znamená rozbitú spoločnosť. Rodia sa nám emocionálni bezdomovci, to znamená ľudia, ktorí 3 roky žijú tu, potom 5 rokov žijú tam, 6 rokov žijú inde, nikde nemôžu vytvoriť hlbšie vzťahy. To je, už zabudnime na to, že v dedine sme spolu, ja som sa v dedine narodil 25 rokov, som vyrastal v dedine, ja keď do tej dediny prídem do krčmy, ešte nájdem svojich kamarátov, ja som šokovaný, ako sa podobajú na svojich otcov. Minule som po dlhom čase bol, hovorím, ja keby mŕtvi vstali, ja si pamätám ich otcov, keď mali 50 rokov a krčme sedávali, ja som bol taký malý chlapec, teraz prídem do krčmy a moji kamaráti tak isto vyzerajú. Tak isto. Jaj, až mi tak ma tak stislo, reku, Pane Bože, je to naozaj tak neuveriteľné, jak zombici, keby vyšli von. Ale to jednoducho dnes 30% tej našej dedine sú cudzí ľudia, ktorí vôbec sa nepoznajú. Moja generácia dožíva, ale čo sú tam teraz mladí, poprerábali, poskupovali, prerobili domy. Jednoducho už to nie je tak, že vyrastáme spolu, cikáme spolu, pionierské sluby skladáme spolu, baby naháňame spolu, na vojnu ideme spolu, potom máme 30-40 rokov, stretneme sa, krčme a máme si čo povedať. Nie je to tak. Žiješ 2 roky, žiješ 3 roky, všade narýchlo, všade nejaké vzťahy vytvoríš a v podstate potom máš 30-40 a zistíš, že to aj v zbore sme zažili, aj v cirkvi sme zažili, že odišli ľudia na stáže, na rok, na dva, do zahraničia, vrátili sa a ich generácia bola preč. Nevedeli sa chytiť. Bol som v kontakte s niekoľkými ľuďmi v Severnom Írsku, ktorí po 6-8 rokoch sa vrátili na Slovensku úplne stratení. Ich rovesničky dávno vydaté, dávno majú deti, ich rovesníci dávno niekde vo firmách, nemajú čas zájsť s ňou do pizzerie alebo na nejakú večeru, opustení ľudia. Proste emocionálni bezdomovci. A potom posledná taká charakteristika, že ja som to nazval, že dominancia komodít. Inými slovami, reč ekonomiky ovládla svet. Reč ekonomiky ovládla náš život. To znamená, a čo je reč ekonomiky? Čo sa oplatí? Čo funguje? A čo potrebujem? Znamená, dnešný človek rozumie týmto trom heslám. Čo funguje? Keď to funguje, tak je to dobre. Nedebaťme o tom, či je to pravda, či to chce Boh, či nechce to Boh. Funguje to? Je to dobre? Jak je to tak? Mám z toho osoch? Fajn, skončená debata. Ja to tak cítim, ja to tak vnímam, ja to tak prežívam, vybavené. Že Boh niečo, alebo niekto by, alebo nebodaj staršovstvo by nejako inak, čo mňa do toho, nech si robia. Mne to takto funguje, ja to takto vidím. Čiže to je len náznak, trošku náznak toho, čo mám na mysli, že ten karierizmus a konzumnosť so všetkou filozofiou, so všetkými hodnotami, so všetkým prístupom k životu, to, čo v ekonomike funguje, lebo tam to tak funguje, že keď to predáš, tak to funguje. A keď to marketingovo zvládneš a sa to predáva, tak je to dobrý tovar. Keď sa urobí blbý seriál a ľudia to pozerajú, je to dobrý seriál. Nikto nerieši hodnotu toho seriálu, nikto nerieši kvalitu toho filmu. Keď to ľudia chcú, tak im to dajme. Absolútne otázky ako dobro, lož, pravda, alebo absolútna pravda, to je ilúzia, to neexistuje. Absolútna pravda neexistuje, absolútne dobro neexistuje, všetko je len z mojej pozície. Z mojej pozície vidím to dobro tak, tú pravdu vidím tak, tak to tak je. Z tvojej pozície? Fajn, nestaraj sa do mňa, ja sa nebudem do teba. Máme fragmentáciu, máme rozpad, máme Alzheimera, komunikačného, sociálneho Alzheimera. Ja som mal v rodine tetu, ktorá trpela na Alzheimera, takže z prvej ruky viem, ako to proste funguje, ako to fungovalo. Mali ste niekto v rodine Alzheimera? To je proste veľmi jednoduché. Prijete na návštevu, povie... Vítaj, spravím ti kávu. Sadni si. Tu mám plynový sporák. A zalejem ti vodu. Vodovodná točka. A chcel som ti ešte aj zákusok dať. Otvorím chladničku. Ale vlastne budeme mať príjemnú chvíľu. Zapneme si sviečku. Tam beží plyn. Alzheimer je tým definovaný, že sa rozpadá mozog, rozpadá sa vedomie na fragmenty, ktoré vzájomne nekomunikujú. Chvíľu ten človek je presvedčený o tom, že ide zapáliť plyn, pustí ten plyn, ale už to nedokončí. Dostane iný nápad, že ide pustiť vodovod. Nedokončí. Dostane iný nápad. Urobí niečo iné. Dostane iný nápad. Prichádzajú nápady, pravá ruka nevie, čo robí ľavá, není koherencia, není konzistentnosť. Je kaleidoskopické vnímanie skutočnosti. Nehovoríme o Alzheimerovi pri našich deťoch, ale koľkí rodičia sa sťažujú na to, že decko začne, za pol roku už nevládze, vymeníme hudobný nástroj, šport, za pol roka zazine, nemá výdrž, nevie dotiahnuť. Hej? Čiže ja vnímam, že v takomto prostredí žijeme, toto sú niektoré z tých charakteristík, o ktorých sa máme baviť o ideálnom manželstve. Prosím ďalej. Predsa len sa pozrime na židokresťanský koncept manželstva, pozrime sa na to, čo Pán Boh hovorí o manželstve. A my vieme, poznáme ten text o stvorení z Genesis a tam je v 2. kapitole vo verši 18, nie je dobre byť človeku o samote. To je známy text, myslím, že každý z nás sme už nad tým premýšľali a rozmýšľali, ale... Pozrime sa na to z takéhoto pohľadu. Kto to hovorí, že nie je dobré byť človeku o samote? Adam? Adam prišiel, že som sám. Boh. Na to nie Adam prišiel, že je sám. Boh konštatuje, nie je dobré byť človeku samému. To znamená, v epicentre aj to všetko, čo nasledovalo ďalej, že mu priviedol Evu a že im niečo povedal. V epicentre toho diania nie je Adam, ale Boh. Teda omyl antropocentrizmu. Antropocentrizmus to je také slovo, ktorým hovoríme, centre je antropos, to znamená človek. My žijeme v dobe, ktorá je silne antropocentrická, to znamená, človek je v epicentre, jeho názor je rozhodujúci, jeho vnímanie je rozhodujúce, jeho hodnoty sú rozhodujúce a je konečná platnosť toho, čo on povie, tak to je. Ale ak chceme byť ľuďmi viery a chceme porozumievať Božím plánom a Božím súradniciam pre náš život, tak potrebujeme začať niekde tu, že to nie je o nás, ale je to o Bohu. Boh bol ten, ktorý prišiel, skonštatoval, nie je dobre byť človeku samotnému. Majme to stále na pamäti, keď budeme neskôr hovoriť o krízach manželstva, alebo o zmysle, alebo o fázach manželstva. Majme to stále na pamäti, že to je v prvom rade o tom, čo Boh, nie čo ja s touto ženou, alebo čo ja s tým mužom. Ale je to o ňom. Druhá vec, ako konštatuje, že nie je dobré byť človeku o samote, tak samozrejme má vec niektorí, ktorí sú vrtáci alebo ktorí nerozumejú písmu, ktorí skôr hneď hľadajú nejaké rozpory, tak tu nak položia otázku, tak to sa Boh pomýlil? Alebo to Boh zhrešil, alebo to nejako zlyhal, že skonštatoval, že to není dobré? Keď není dobré, tak není dobré. Ako potom predtým bolo napísané, že stvoril a všetko bolo dobré a zrazu Boh povie, není dobré. To nie je šťastný spôsob nazerania a tým smerom ani my dnes nepôjdeme, lebo to je slepá ulička a to je úplne samostatná téma, že čo je za tým, že ľudia takto rozmýšľajú alebo takto sa pýtajú. Tu je skôr niečo iné zaujímavé na tomto texte. A na tomto texte je to, že Boh, ktorý predtým povedal, že je to dobré a všetko, čo urobil, bolo dobré, ale zároveň pridával aj na druhý deň ďalšie veci. A pri Adamovi skonštatoval, nie je dobré, aby bol sám, urobíme mu ženu. Priviedol mu manželku. Táto veta nám teda otvára veľmi zaujímavý pohľad do Božej kuchyne. Pán Boh tvorí v procese, nie v evolúcii, ale v procese. Mám radšej slovo proces. Veci nie sú staticky hodené, že šup, toto to je a teraz funguj. Pán Boh je Bohom procesu. Pán Boh tvorí v procese. Pán Boh nás pozýva do procesu. Inými slovami, ak chceme rozumieť Bohu, my musíme niekde hlboko si dobre zapracovať, rozumiem procesom. Rozumieme spoločenským procesom, rozumieme ekonomickým procesom, rozumieme mojim biologickým procesom, rozumieme kultúrnym procesom, rozumieme rodinným procesom, rozumieme cirkevným procesom. Inými slovami, ak chceme žiť zmysluplný život, musíme byť ľuďmi procesu, nás procesy musia zaujímať. Nás musí zaujímať, ako to funguje, k čomu to smeruje, lebo keď je proces, vždy niekam smeruje. Má nejaký zabudovaný kód, kam to ide. A ešte to tam není. Proces je o tom, že sa tie veci rodia, že oni narastajú, že sa rozvíjajú, že sa reformujú alebo deformujú, že sa generujú alebo degenerujú. Že im pomôžeme, alebo ich zabijeme. V rodine môžeme procesom alebo pomôcť, alebo ich zabiť. Vo svojom vlastnom živote môžem urobiť veci, ktorými svoj proces zabijem, alebo ho rozviniem. Do firmy vstúpim a urobím kroky, ktoré alebo proces zabijú, alebo ho rozvinú. Rozumieme si? Hej? Dobre, poďme teda ďalej. Ak Boh hovorí, že učiňme, a to je to známe, kde Boh povedal učiňme, to znamená množné číslo, kde prvýkrát je veľmi silná indícia na trojedinosť, na trojediného Boha. A stále sme teda v textoch, ktoré predchádzajú tomu, až je Adam, Eva a Boh povie, preto opustí muž otca svojho, matku svoju a bude ľudku svojej žene. To, čo vo všetkých kostoloch zaznieva vždy pri každom manželstve. Text, ktorým je ustanovená inštitúcia manželstva. Ale predtým, toto všetko beží predtým a predtým hovorí Boh, učiňme. To, čo je fascinujúce. Keď pozrieme na apoštolské učenie, čo hovorí Efežanom, 1. kapitola, verš 4, že Boh nás predzvedel a videl ešte pred a vybral a vyvolil ešte pred založením sveta. To je fascinujúce. Aj pre manželov, ktorí sa idú brať. Aj pre rodičov, ktorí zápasia s tínedžermi. Aj pre ľudí, ktorí prežívajú obdobie samoty alebo rôzne zložité obdobie svojho života, keď viem, že ten proces, v ktorom som, ten má svoj pôvod niekde skôr, než vôbec vznikol časopriestor. Že Boh nás predzvedel a predvidel a dokonca nás vyvolil v Kristovi ešte predtým, než vznikol svet. A dokonca úplne explicitne Efežanom 3.9 hovorí, že skrze Krista Boh stvoril svet. Čo tým chcem teraz tu povedať? No to, že ak chceme riešiť tému manželstva a chceme riešiť tému porozumenia tej doby a hľadania cieľov toho procesu, musíme do centra postaviť Krista. To inak nejde. Zároveň chcem povedať aj to, že tým nechcem povedať, že ľudia, ktorí nemajú Krista v srdci, ľudia, ktorí sú ateisti, alebo budhisti, alebo moslimi, alebo hinduisti, nemôžu mať pekné manželstvá. Manželstvo môžu mať pekné všetci tí, ktorí sa naučia techniky zručnosti, ktorí sa naučia tie nutné nástroje spolužitia a fungovania, a to môžu byť úplní pohania. Manželstvo môže fungovať veľmi pekne aj mimo Božích plánov. Čiže nedal by som rovnítko, keď sa dvaja veriaci zoberú, budú mať super manželstvo, dvaja neveriaci sa zoberú, to bude katastrofálne manželstvo. Ja poznám veľa manželstiev neveriacich ľudí alebo ľudí, ktorí sú hľadajúci alebo ktorí nepatria Kristovi, pre ktorí sú to ukradnuté veci a majú pekné manželstvo. A poznám zo pár manželstiev z kresťanského prostredia, ktoré veľmi, veľmi, veľmi majú zložitý proces. Takže ale jedno vieme, že manželstvo, okrem tej technickej stránky, ako uvidíme, že aké sú funkcie rodiny a manželstva, tak Pán Boh ešte dáva manželstvu jednu dimenziu, ktorú by každý človek, ktorý sa ide ženiť a vydávať, mal objaviť a mal jej rozumieť. Vtedy to manželstvo plní svoj cieľ podľa Božích plánov. Lebo aj vláda má svoje plány, aj Fico má svoje plány s manželstvami. 100%. Moja manželka tento rok mala už ísť na dôchodok. Máme 3 deti. Dozvedáme sa, že ešte bude 8 rokov robiť. A to nie je ešte posledná vec. Možno, že bude robiť až 10, možno 12, až dožijeme. Vláda má svoje predstavy o manželstve. Politici majú svoju predstavu o manželstve. Daňovníci majú veľmi presnú predstavu, ako bude manželstvo fungovať. Vyždíma nás, a keď pôjdeme na dôchodok, skap. Dôchodku sa veľmi nedožiješ, lebo nebudeš mať žiadne síly. Pekne dane odvedieš, zaplatíš a hore kopytom. Veľmi naturálne hovorím, veľmi surovo to hovorím, pretože chcem tým veľmi jasne, ten kontrastne vykresliť to, že keď hovoríme o cieľoch manželstva, alebo že akým spôsobom vnímať to manželstvo, keď zoberieme ekonomov, tým majú svoje predstavy, zoberieme sociológov, tým majú svoje predstavy. Tie rôzne autority a rôzne roviny našho života tie manželstvo nejakým spôsobom vnímajú. A Hitler mal svoje predstavy o manželstve. A dostal sa do bodu, kedy zistil, že ho nepotrebuje. Tak nahnal ženy do jednej kliniky, kde stiahol z vojska najlepších Nemcov, ktorí oplodňovali desiatky žien. Lebo chcel mať novú rasu. A chcel genetický materiál urobiť vynikajúci. To nie je, že pred 200 rokmi, ešte naši rodičia si pamätajú. Deti z tých takýchto počatí dnes žijú v Nemecku. Tí majú z toho psychickú traumu. Keď hovorím o tom, ešte raz opakujem, keď hovorím o tom, že na manželstvo sa rôzne autority a siloví hráči tohto sveta pozerajú, každý má nejakú predstavu. Naša otázka dnes večer a mala by byť, keď pôjdeme domov, ako to Pán Boh vidí. Čo Pán Boh s tým manželstvom chce? A urobiť všetko preto, aby sme si to nenechali vziať. Aby nebol niekto iný, ktorý vtlačí nášmu manželstvu a našej rodine nejakú pečať alebo nejakú úlohu, nejaký finálny cieľ toho nášho manželského procesu. Poďme ďalej. Môžeme teda povedať, že keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, tak tu je ten obrázok, ktorý takú, že človek raz muž, raz žena, nie v zmysle genderových nejasností, ale v zmysle hebrejského konceptu, že človek ako muž a žena, tak je jasné, že sme naozaj zúfalo iní a to dnes vedecké výskumy o tom definitívne svedčia, že náš mozog, naša fyzionómia je mierne odlišná, že muži inak fungujú, ženy inak fungujú. Vieme aj to, že Adam, ktorý uvidel ženu a bol nadšený a povedal, fíha, úžasné kost mojich kostí, tak v jednej chvíli sa radoval, v jednej chvíli prežíval úžas, v zápätí bol z toho nešťastný a Bohu hovorí, že táto žena, ktorú ty si mi dal, tak tá má... Ona je zdroj celého problému. Vidíme, že to striedanie radosti, smútku, striedanie nadšenia a nechute, to je niečo, čo k človeku patrí. To, že na jednej strane sme si rovnocenní a je úplne jasné, že z istého hľadiska tá rovnocennosť a istá vzájomná zameniteľnosť našich rolí, aj mužov, aj žien, je bez debaty. Dnes máte ženy na pozíciách generálnych riaditeľov a na vedúcich pozíciách a urobia to lepšie ako muži. Sem tam nájdete aj vodičku, ktorá lepšie šoferuje ako hoci ktorý muž. Občas sa to stáva, ale to znamená, že to platí, že sme zameniteľní, ale na druhej strane sme komplementárni, to znamená, muž niečo urobí a žena to neurobí. A naopak, žena urobí a muž neurobí. Muž nikdy nebude môcť kojiť. Aj keď o niektorých mužoch hovoríme, čo robí, no kojí. Ale my vieme, čo sa tým myslí. Tá komplementarita v tom zmysle, že vytvárame jeden celok, tu je niekde muž a tu je niekde žena. Vzájomne sa doplňame a vytvárame spoločný celok, ale máme úplne odlišné pozície. Úplne odlišné role. Alebo roli. Role. Úlohy. Poďme ďalej. Tak sa dostávame k cieľom. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o viacerých funkciách rodiny. Jednak je to reprodukčná, to je jasné. Kto bude tvoriť HDP? Hej. Nemci sa na začiatku 90. rokov dostali prvýkrát v novodobých dejinách Nemecka do minusovej demografickej roviny a mali minus 0,3 populačného koeficientu. To znamená, začali vymierať. Vtedy oni otvorili brány Turkom a Gastarbeiterom a jednoducho si uvedomili, že nebude mať kto tvoriť HDP. Nemajú vlastné deti, vymierajú. A teraz myslím si, že to, čo je na pozadí toho, že Merkelová otvorila priestor pre tej prvej fáze, priestor a keď povedala to číslo, že okolo 800-900 tisíc migrantov môžu prijať, tak ona v tej chvíli neriešila otázku migrácie a otázky, ktoré sa vynorili neskôr. Ona mala analýzy svojich odborníkov z ekonomického hľadiska, pretože zoberte si, čo sa deje v Nitre. Tam prišiel Jaguar Land Rover, ale je jasné, že pracovné miesta, ktoré potrebujú obsadiť, neobsadia Slováci. Nemáme kapacity. Tak už dnes firmy zháňajú Rumunov a Maďarov a už sa robia konkurzy na to, aby sme dovážali pracovníkov do Nitry, ktorí budú robiť na Land Rover. Nemáme vlastné zdroje. My dnes dobre vieme, že vo chvíli, kedy není reprodukčná funkcia rodiny naplnená, keď budeme mať drvivú väčšinu rodín, ktoré budú mať dve a menej detí, tak máme HDP ohrozené. My budeme na dôchodku a nebude mať kto robiť na nás. To je úplne jasné. Preto sa reálne hovorilo aj okolo roku 2000 ekonómovia, to bola ešte druhá Dzurindová vláda, ktorá robila veľké expertízy na to, že je potrebné otvoriť trh smerom k Ukrajine, smerom k Rumunom a vôbec prečo potrebujem vstúpiť do eurozóny, aby bol voľný pohyb, aby aj my sme mohli pozývať na pozície. České mnohé sestry dnes robia v Nemecku, v Čechách, v Ústí nad Labem a v Liberci uzavreli, a není štrajk, a zavreli niekoľko oddelení, nie to sestričiek. Za chvíľu nebude učiteľov. Odkiaľ prídu? Zo Švédska? Z Británie? Z Ameriky? Nie. Môžeme reálne uvažovať. Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Lotyšsko. Hej, buďme reálni. Proste tá reprodukčná rovina a Romovia učiť nebudú, ani zdravotné sestričky nebudú, ani možno robiť nebudú. Ak sa niečo mimoriadne nestane. Nevieme ten problém riešiť. To znamená, tí sa nám množia, ale nebudú vytvárať HDP. To znamená, že jedna z funkcií rodiny je definitívne reprodukčná. Poprieť toto, alebo zavrieť oči pred tým a vidieť, že fajn, rodina, mám jedno dieťa a 5 psov, prípadne, alebo však nebudem druhé dieťa, prvé som urobila cisárským tak, aby to nebolo vidieť a ja nechcem pribrať a nechcem mať osteoporózu potom a postavu. Jednoducho, keď zoberieme celý tie hodnoty toho súčasného sveta, ako je to nastavené, my musíme to tvrdo konfrontovať a tu je proste reprodukčná a ekonomická rovina, ktorá nás nepustí. To nie je, že nejaká ideológia, to sú úplne holé fakty o prežitie. To je úplná tvrdá realita, akože prídem domov a chcem večerať, lebo som hladný. Ak mám zdravý žalúdok. A keď prídem domov a nechcem večerať, moja žena by mala spozornieť, čo sa stalo. Lebo každý normálny chlap, ktorý príde domov, chce večerať. Máme tu psychosociálnu a mnohé ďalšie. Ukazuje sa, že rodina je to miesto, kde sa v zdravej rodine vyrastajú zdraví ľudia, vyrastajú zdraví jedinci, zdraví pracovníci. Dnes sa ukazuje to, že v stabilných rodinách, zvlášť americké výskumy, ktoré majú obrovskú krízu inštitúcie manželstva, od 60. 70. celé pohyby zhnutie z Los Angeles a celá tá vlna 70. 80. rokov priniesla obrovskú deštrukciu rodiny. Dnes máte manželstva, kde žije muž so ženou a možno 5 detí, ktoré ani jeden nie je bratom a sestrou. Lebo jeden je z jedného manželstva, druhý z druhého, tretie mali spolu, štvrté si adoptovali. Hovoríme tomu patchwork families, ako odbornej literatúre. Amerika zaradila spiatočku a v 90. rokoch veľmi, veľmi silne začala volať a byť na poplach, zachráňme rodinu, zachráňme manželstvo, zachráňme klasické hodnoty. A vidíte na Hollywoode, že Hollywood po 92. 3. roku začína chrliť filmy iného typu. Zachráňte vojaka Ryana. Forrest Gump. Vzťah handicapovaný. Mr. and Mrs. Smith. A môžete pokračovať. Proste po 93. 5. roku obrovské intelektuálne špičky v Amerike jednoznačne začínajú propagovať stabilitu rodiny, výskumy sa zakladajú, obrovské peniaze idú na výskum ľudského mozgu, aký má dopad vývoj ľudského mozgu na socioprostredie, v ktorom sa nachádza. Pre minulý týždeň som bol v Košiciach na prednáške, bol tam jeden profesor z Ameriky, ktorý hovoril o komplexnej traume a rozoberal problematiku detí, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách, alebo ktoré sú dané do detských domov, pretože u nás je problém adopcie profesionálneho rodičovstva. A on ukazoval tie súvislosti, tie výskumy, s ktorými pracoval, to sú všetko výskumy po 92. 5. roku. Čo si myslíte, prečo Hillary Clinton ustala impeachment, neverí svojho muža? Každý na tomto svete vie, že čo sa udialo v oválnej kancelárii Bieleho domu s Monikou Levinskou. Keby sa tento problém v prezidentskej rodine bol stál v 60. 70. rokoch, tak Hillary je dávno rozvedená a celá Amerika tlieská. Tedy sa patrilo byť aspoň 2-3 krát rozvedený. Pozrite si Dallas, pozrite si tie blbé filmy zo 60. 70. rokov a vidíte, že tam rozvod je úplne normálna súčasť života. Že aspoň 2-3 krát sa rozviesť bolo in. ty máš 40 a s jedným mužom, prosím ťa. Už si dávno mala vymeniť ako mobil. To sa mení od 90. rokov. Od 92. 3. roku je obrovský tlak na vernosť, na stabilitu priateľstva. Britský premiér hovorí back to the roots. Navráťme sa k pôvodným koreňom. Priateľstvo, solidarita, súcit, empatia, stabilita manželstva. V čase, keď bol problém u Clintonovcov doma, tak som bol na jednej verejnej diskusii a vtedy som vyriekol takú hypotézu pracovnú a povedal som, ak to Hillary ustojí, a isté, že to ustojí, pretože jej budú všetci hovoriť a radiť okolo Bieleho domu, keď sa s ním rozvedieš, tak si skončila v politike. Ak to ustojí, Hillary raz môže kandidovať na prezidenta. A je to tu. Hillary kandiduje. A Amerika je tlieska. Prečo? Zabojovala o stabilitu manželstva. Čiže ukazuje sa, že tá psychosociálna funkcia rodiny je mimoriadne dôležitá. Dokonca výskumy výkonnosti mužov a žien ukazujú, že tam, kde nie je intimný život v poriadku, a intimný život sa ukazuje, že najlepšie funguje, kde je stabilné manželstvo, keď je to s jedným partnerom, tam to beží na 100%, ale tam, kde toto nefunguje, kde je promiskuita, kde sú viacnásobné manželstva, kde je pamäťový efekt, kde ten muž, tá žena musí spracovať svoje intimné spomienky s ich ľuďmi, tam sa niečo deje a deje sa až tak, že nepodáva pracovný výkon špičkový. Takže dnes tá analýza tej krízy rodiny vonku na západe je fenomenálna a my ani nemáme páru, aké obrovské peniaze sa investujú do toho, aby sa to vyskúmalo a dopracovávame sa k tomu, že sa ukazuje, že stabilná, funkčná rodina je top, to najlepšie, čo môže byť pre biznis, pre spoločnosť, pre kultúru, pre civilizáciu. Presne ako to povedal Boh. To je famózne. Cieľ manželstva istým spôsobom presahuje život. A keď som povedal to, že dnes vieme nájsť nádherné manželstva, ktoré nepoznajú Pána Boha, vôbec s cirkvou nič nemajú a žijú veľmi pekne. Z toho ale nevyplýva, že naplnili cieľ manželstva. Naplnili, ako vedeli. Živého Boha nepoznajú, tak nemôžu naplniť jeho ciele. Až raz budú stáť pred jeho tvárou, tak si to vydiskutujú. Ale tí, ktorí živého Boha poznávajú, alebo hľadajú, alebo ich nás to zaujíma a chceme rozumieť tým Božím procesom, v mojom živote, a teda aj v kontexte môjho manželstva a mojej rodiny, tak my sa dozvedáme jednu neuveriteľnú skutočnosť, že Pán Boh má plán s manželstvom, ktorý presahuje náš život. Efežanom 5:32 hovorí o tajomstve vzťahu medzi Kristom a cirkvou. A celá tá 5. kapitola, tie verše predtým hovorí o vzťahu muža a ženy v manželstve. Vy ženy, podriadujte sa mužom ako cirkev Pánovi. Vy mužovia, milujte svoje ženy ako Kristus, ktorý obetoval sám seba. Úplne odlišné direktívy, lebo sme odlišní. Svet mužov je úplne iný. To, čo my potrebujeme počuť do manželstva, je iné ako to, čo potrebuje počuť naše ženy. Svet žien je úplne iný. A preto aj tie Božie direktívy, aj v Efeským, sú úplne odlišné iné mužovi, iné ženám, ale to, čo je fascinujúce, že v tom spojení muž a žena je zviditeľnené, neviditeľné tajomstvo vzťahu Krista a cirkvi. Tak ako je Kristus ženichom a cirkev nevesta, tak muž a žena. Ak teda rozmýšľame nad našimi manželstvami, ak rozmýšľame nad našim príbehom, našej lásky a našich manželských sľubov, my potrebujeme neustále sa vracať k tomuto. Tam je niekde odpoveď. A dokonca sa dozvedáme, že tie texty predtým v tej 5. a 4. kapitole hovoria o tom, že zmyslom ľudského života je byť svätý. Že ten proces u nás je byť ako on. To je to primárne, byť ako on, lebo sme stvorení na jeho obraz. Zmysel života nie je evangelizovať. Zmysel života nie je slúžiť Pánu Bohu. Zmysel života je byť ako on a vtedy aj slúžime, inak sa nedá. Vtedy aj evangelizujeme, inak sa nedá. Keď on prišiel na túto zem, aby konal vôľu svojho otca a všetko, čo mu otec povedal, a on to urobil, to bol dôsledkom toho, kým on je a že je s otcom jedno, tak všetky tieto ostatné náležitosti toho nášho praktického života musia oscilovať, furt musia oscilovať okolo toho jedno. Byť ako on, chcem byť, Pane, ako ty, lebo ja raz budem stáť pred tvojou tvárou, ideme niekde, kde sa nebudeme ženiť ani vydávať. To dobre vieme. To není tak, ako si Augustín myslel, že ten, kto žije v celibáte, je svetejší. A po pár sto rokoch si dnes myslíme, že tí, ktorí nežijú v manželstve, sú čudní a sú niečo menej. Nie, problém singles dnes neriešime, ale potrebujeme to adresovať a potrebujeme to povedať, že tak vec nestojí. Ale keď dnes sa bavíme o manželstve, tak si potrebujeme povedať, že ideme tam, kde sa ženiť a vydávať nebudeme. To znamená, manželstvo nemá, manželstvo má v sebe istú dimenziu a v tom procese manželstva nás vedie tých, ktorí ho tvoria, nás smeruje k niečomu, čo nás presahuje alebo transcenduje. A to je presne to byť ako on, byť svätý ako on. Preto sa hovorí, že keď je niekto samospravodlivý, nech sa ožení. Tam sa zdá, že veľa vystriezvie ten človek, pretože partnerka a partner sa k nám na kožu dostane tak blízko, ako nikto na tejto zemi a tam sme opracovávaní. Ale príslovie hovorí ešte ďalej, že kto je aj tak ešte spravodlivý, nech má deti. Pretože deti vám to zrátajú nekompromisne. V živote si nikto vám nedovolí do očí povedať to, čo vám povie vlastné dieťa. Ani pastor, ani ten najagresívnejší duchovný alebo starší si vám nešplechne do očí to, čo vám povie vlastné dieťa. Vám to natre. A natre vám to presne v tej polohe, ktorá je pre vás najcitlivejšia, najzraniteľnejšia, lebo zrkadlí vás. My sa zrkadlíme v deťoch. A tam chytáme amoky, že by sme zabíjali. To je samostatná téma, seminár, život s tínežermi, to je nádherná téma. Poďme ďalej. Ideme veľmi rýchlo preletíme vývojové štádia a už sa dostaneme k záveru a budeme môcť trošku debatovať a riešiť nejaké konkrétne otázky. Samozrejme, máme, že manželstvo má svoj vývoj. Ten vývoj je daný jednak biologicky, a ako stárneme, ale je daný aj funkciami, ktoré to manželstvo prežíva. Čiže prvé štádium je predmanželské. Aká je hlavná úloha? No hlavná úloha je dokázať sa oddeliť od pôvodnej vlastnej rodiny. To je umenie, veľké umenie a istá zrelosť musí byť, aby tí ľudia sa vedeli odpútať, ale aj aby tí rodičia dali slobodu deťom, aby sa mohli odpútať. Poznám jedného chlapca, nádherný chlapec, vzdelaný, pracovitý, vyšportovaný. Není to žiaden puk alebo asociál. Niekoľko vzťahov s dievčatami rozbehol, vždy sa zasekne a nevie sa dostať ďalej. Ukazuje sa, že je tam vážny problém vzťah k matke. Rodičia sa rozviedli, keď mal tínedžerské obdobie, žije doteraz s mamou, urobí všetko pre svoju mamu, a mama nezbadala, že už dávno ho mala od seba odohnať. Dokonca sa dostal do situácie, kedy chodí s dievčaťom a to dievča mu otvorne povedalo alebo tvoja mama, alebo ja. typnite si, akú dostal odpoveď. Ja od mami neodídem. A keby ste boli pastorom toho zboru, keby ste boli starší toho zboru, čo teraz? Čo teraz poviete? Však sa patrí milovať otca svojho a matku svoju a ctiť si rodičov, že? Na jednej strane máme afinitu k rodičom a na druhej strane ale máme Božie prikázanie, plote sa, množte sa, podmante si zem. To je zámer. To nás ako rodičov bude bolieť, keď nám deti odídu, či nie? Potom je život dvojici. To je ďalšia fáza manželstva, kedy je hlavnou úlohou etablovať domácnosť, odladenie úloh, aby tí dvaja vedeli fungovať, aby mali odladené účty, fungovalo nákupy, upratovanie, hygiena a všetko, čo tam súvisí. Každé manželstvo, ktoré sa zrodí a máme tu medzi nami mužov a ženy, ktorí ešte tak nie tak dávno sa zobrali, tak by nám vedeli povedať, že aké to bolo smiešné a zaujímavé, keď proste došiel prášok, alebo išiel sa v nedeľu robiť obed a zistil sa, že není múka, alebo není cukor. A proste, až sa to odladí, až sa to naučí, to chvíľočku trvá. A samozrejme, toto sa udeje v manželstve. Potom je život v trojici. A tam je potrebné, aby zvládlo to manželstvo odladiť činnosti s ohľadom na dieťa. Samozrejme, že keď príde dieťa, tak je to nový člen a to výrazne zmení beh tej domácnosti. Môj otec zastával názor, že keď príde prvé dieťa, tak tedy manžel sa dostáva na vedľajšiu kolaj. A že to je koniec sexu a koniec manželstvu. Mal na to zrejme dôvody a ako pedagóg, ktorý pracoval s ľuďmi, tak mu prešlo aj v spovedných vzťahoch hodne ľudí. Ja viem, že u nás doma, my sme bývali v štátnom byte, rodičia boli učitelia, tak tam sa to premlelo, celá dedina. Proste tam sa všetko riešilo. A isté, že ten život v trojici, to nie je také jednoduché, čiže keď sa narodí to prvé dieťa, alebo keď sa adoptuje dieťa, proste keď príde tretí človečík do manželstva, do rodiny, tak to je istá nová vec, to sú osobitné problémy, kde by sme mali vedieť aj ako starší zboru, aj ako kazatelia, alebo aj skúsenejší rodičia, svokrovci, svateovci, rozumieť tomu, byť nápomocný, vytvárať príjemné prostredie, kreovať atmosféru, kde to manželstvo môže preplávať cez tieto pereje, bez toho, aby vznikli hlboké rany, bez toho, aby vznikli nejaké zranenia, ktoré budú bolieť dlhé roky. Alebo stačí maličkosť, že sa proste zbadá, že tá žena je anemická a není toho, kto by si to všimol. A potom tá vydatá žena po rokoch povie, že ja som 15 rokov bola anemická, nikto mi to nepovedal, ja som nevládala manželstve nič. Trpel náš sociálny život, náš emocionálny život, náš sexuálny život manželstve trpel, lebo ja som nevládala. Nebolo toho, kto by jej to povedal, ani lekári si to nevšimli, nikto to neriešil. Čiže tieto fázy, cez ktoré prechádzame, a vnímajme ich tak, že to sú vážne úlohy v tom procese, kde je potrebné, kde musíme chápať, že to manželstvo prechádza cez nejaké otázky a my by sme mali byť tí suportívni, starší, ktorí pomôžeme tej dvojici a máme jednoducho porozumenie pre to. Potom je úplná rodina, alebo že úplná rodina, to znamená, prídu ďalšie deti, až teda príde najmladšie dieťa. To je veľká etapa, keď sa narodí posledné dieťa a teraz táto societa, táto spoločnosť spoločne rastie, našla si nejaký režim fungovania a nejakým spôsobom funguje. To je osobitný problém. My toto tu teraz preletíme za pár sekúnd, ale to je osobitný problém. Tam, kde je viacej detí, tam sú iné riziká, ktoré sa dejú. Poznám svedectvá najstarších detí z viacdetných rodín, ktoré mali celoživotnú traumu, že oni nemali detstvo, lebo sa museli furt starať. Rodičia niekde išli, niečo slúžili, hento museli, tamto museli, všetko bolo na mne. Častokrát, ak sú to dievčatá, sa nechcú vydať, alebo majú problém s homosexuálnou orientáciou. Proste ten, tá problematika, ktorá za tým je, za každou touto fázou je fatálna. To by stálo úplne samostatne ešte sa tomu venovať, ale naznačujem, že tieto veci sú tu. A potom máme rodinu s adolescentami, to je úplne osobitný svet. Zrazu ten chlap má 40, 42, 45 rokov, má doma tínedžerov a je úplne bezbranný, bezmocný. Poznal som jedného muža, ktorý bol top manažerom v banke, hovorí, tak ja robím miliónové obraty. Ja nemám problém s partnermi jednať, ja proste vysekám svoju firmu, ja sa bojím prísť domov, keď stretnem tú moju 14-ročnú. Proste ona ho zloží a veľký biznismen príde, je taký maličký a je chudák. Vynadá, sundá, on nevie, čo s ňou. Sa mi priznal, že niekedy obchádza autom okolo sídliska 15 minút, naberá odvahu, aby sa vrátil domov. Porozumenie s tínedžermi ukazuje sa, že tam je nesmierne dôležitá flexibilita. Ja hovorím, že keď máte tínedžerov, potrebujete mať dobré tlmiče, vymeniť tlmiče. Tie nerovnosti budú veľmi silné a rodina, ako fungovala predtým, že všetko bolo a boli veci definované, to neplatí, to nie je možné. Tam je naozaj potrebná, aby bola flexibilita. Hovoríme o rodine ako sociálnom systéme, ktorý naozaj v priebehu svojho života tá rodina má fungovať podľa rôznych režimov. A toto je otec, a toto je mama, a toto je dieťa, a oni spoločne vytvoria rodinu, tak vidíme, že takýchto vzdialených väzbách medzi otcom, mamou a dieťaťom nie je žiadny prienik. Každý žije vlastným životom. Sú pod jedným strechom, pod jednou strechou majú spoločné peniaze, idú na dovolenku, aj sa najedia, ale veľa spoločného nemajú. Potom môžeme mať rodinu, ktorá je príliš previazaná. A keď máme teda to manželstvo alebo rodinu, tak tých väzieb previazanosti je tak veľa, každý o všetkom vie, furt sú spolu, furt stále, že nemá v podstate ani jeden z nich súkromie. Nemá svoj svet, nemá čas na koníčky, všetko robia spolu, stále je to tesne previazané. Hovoríme niekedy aj o také opičej láske, alebo tedy, kedy uväzníme tých ľudí v tej rodine, každý chce o všetko vedieť, kontroluje sa, s kým si bola, kde si bola, čo, prečo, a nechoď, poď, spolu to budeme. Všetko je to zviazané, jak v jednom väzení, nie je možné dýchanie. Keď príde tínedžer do takejto rodiny, tak si typnite, čo sa stane. Sú len dve možnosti. Alebo ujde, prederaví si všetko, čo môže, aby rodičov čím skôr pochoval, ide do silného vzdoru, do silnej rebelie, alebo druhá možnosť, kapituluje, vnútorne sa zlomí, poddá sa a z neho vyrastá deformovaná, zlomená osoba. Potom sa možno nadýchne v druhom, treťom manželstve, ak si ho ešte niekto zoberie. A potom niekedy na dôchodok príde sa vyplakať rodičom na hrad. A potom je takzvané vyvážené väzby v rámci rodiny. Je otec, mama, dieťa. Evidentne vidíme v tej rodine, že je priestor, kde je otec sám, mama sama, ale zároveň otec s mamou. Kde je otec dieťa, mama tam není. Kde je mama dieťa, ale otec tam není. Alebo sú tam všetci spolu. To je zdravá, vyvážená rodina a toto vzdialovanie sa, približovanie sa, tie tesné a voľnejšie väzby v rámci rodiny, tie sa menia od týchto fáz vývojových. To znamená, ako náhle máme tínedžerov,
tak tedy by som doporučil tej rodine, keby má problémy a začali by sme to analyzovať, pravdepodobne je to veľmi tesné, pretože keď máte malé bábetko a sú úplne malé deti, tak tedy tá kohézia alebo tá sociálna previazanosť sa dosť tomuto podobá. Všetci všetkým žijeme, všetci kakáme, všetci grckáme, všetci kojíme, všetci v tom žijeme, lebo prdkáme spolu, pretože všetci tým žijeme. Ale ako náhle veci idú a už má dieťa rok, dva, tri začínajú, tak sa sťaľujú tie väzby a nemôže to zostať v takejto tesne. Samozrejme, ale keď príde po prvom dieťati druhé tesne, tretie, štvrté, piaté a sú veľmi silní rodičia, môže sa stať, že držia kvôli tomu najmenšiemu stále tie väzby veľmi pevné, zatiaľ čo už majú 6-7 ročné dieťa, ktoré potrebuje mať voľnejšie väzby. A keď ono ešte vťahované do zodpovednosti, do nedobrej zodpovednosti, alebo do nenáležitej zodpovednosti, tak už máte problém na svete. Takže v tínedžerskom veku kľudne sa to môže vzdialovať a musí byť veľká flexibilita, obrovská dôvera a mimoriadna trpezlivosť s vlastnými tínedžermi, kde ja to hovorím rodičom, ktorí sa trápia, ktorí si nevedia rady s deťmi, hovorím, pozri sa. Ty si ako pištolník, ktorý máš v revolveri 4 patróny. Máš okolo seba 20 banditov. Ty si môžeš vybrať tými 4 patrónmi len 4 banditov, ktorých možno trafíš. A chceš uniknúť a prežiť, ty si musíš veľmi precízne vybrať s tými 4 patrónmi, kam to nacieliš. Ale zabudni na to, že všetkých 20 trafíš. Keď zápasíš s tínedžerom alebo vychovávaš tínedžera, vyber si tie 4 patróny, tie najdôležitejšie veci, tú sekvenciu, o čo budeš usilovať a ostatné si nevšimaj. To nechaj tak. Nemôžeš všetko. Nemôžeš stále. Obrovská múdrosť v tomto, samozrejme máme aj odozdávanie si z generácie na generácie, ale aj konzultácie. Viete, vo firmách, keď niečo si nevieme rady, tak ideme okamžite nejaký mentoring, nejaký coaching. Teraz firmy na tom obrovsky ryžujú, že ponúkajú mentorské a coachingové služby. A čo rodičovstvo? Tam nepotrebujeme mentoring? Našli sme, objavili sme sféru života, kde nepotrebujeme coaching? No, odvážne. Rozumieme si. Takže potom je samozrejme vec obdobie vypúšťanie z hniezda, to je zvláštne obdobie, zvyčajne okolo 45-50 a viac, kedy nám deti naozaj odchádzajú, posledné odchádzajú. Je to zvláštne obdobie aj v živote matky, keď zrazu zostáva znovu len s tým svojím manželom. Častokrát sa manželia boja spoločných dovoleniek. Častokrát odídu na dovolenku sami s takou túžbou prežiť niečo pekné, romantické a vrátia sa frustrovaní, nevedia to. Zistili, že po tých rokoch, čo sa venovali deťom a furt niekto tam bol a furt s niekým boli, zraz zostali sami a problém. To je osobitný svet zvládnuť túto etapu manželstva. No a potom je samozrejme vec prázdne hniezdo, kde akceptujeme roky samoty, kedy deti odídu. Samozrejme, keď bývajú blízko, tak je to ešte inak, ale keď sa nám odsťahujú na Nový Zéland alebo podobne, tak aj keď máme Skype a môžeme byť s nimi pomerne často, ale je tam časový posun, nie je to také jednoduché. Hej. Dobre, dajme posledný. Máme nejaké také základné, rýchle pravidlá, ktoré určite nám pomôžu. Pravidlo číslo 1, na prvé miesto daj životného partnera. Vychádza sa z Genesis, muž a žena opustí otca svoju, matku svoju, ktorých máme ctiť. A prioritu dostáva partner. Partner by vždy mal mať prioritu. Dokonca aj pred deťmi. Aj keď sa malý mrňus narodí, má ten životný partner, zvlášť ženy, ktorí majú byť veľmi citlivé voči manželom a dať im v niektorých oblastiach stále pocítiť to, že sú number one. A nie, prečo ty sa postaráš teraz náš maličký. Tým nechceme povedať, že my budeme Ali Pašovia, decko tam vrieska, smradlavie, ale my sme tí
Takto to nemyslím. Jasné, že každý normálny chlap chce byť nápomocný tej žene a ak je len normálny, tak záleží mu na tom, aby o to dieťa bolo postarané. Ale ja hovorím o jemných signáloch, ktoré napríklad môžu byť v tom, že keď príde návšteva a stolujeme, tak tomu manželovi naleje prvému polievku. Alebo sú momenty, kde mu dá najavo, že môj drahý, you're number one. Still and will be. Deti odídu a my sme to častokrát deťom povedali. Moja manželka teda v tom bola, škoda, že tu dnes nie je, veľmi vás pozdravuje. Ona v tom bola veľmi, veľmi dôsledná. Keď sme častokrát prišli do takého konfliktu, že rodič versus dieťa, tak my sme to, a ja som to rovnako tým deťom povedal, tak moment, vy sa vydáte, oženíte, ale ja s maminou budeme dožívať starobu. Vy ste tu dnes, zajtra nie ste. Ona zostane, aby vám bolo jasné. Ona je môj number one. Vnímaj veci v perspektíve. To je ten proces, o ktorom sme hovorili. To znamená, keď aj niečo nefunguje, alebo zdá sa, že ste sa zasekli vo vzťahu, v láske, v manželstve. Netreba spanikáriť, ale treba vidieť veci v perspektíve. Tie veci sú v procese. Boh je nad tým. Ak ste mu dali život, ak ste ho pozvali do manželstva a on je uprostred, je to teda nie antropocentrický model, ale kristocentrický model manželstva, on garantuje, že tie veci pôjdu. Dôverujme. A vnímajme ich v perspektíve. Veľmi dobré pravidlo rozdeliť svoj čas, aby sme, aj písmo hovorí, že vykupuj svoj čas, lebo dni sú zlé. Je veľmi dôležité správne rozdeliť čas, napríklad aj s deťmi. A ak deti nepodchytíme, keď majú 3, 4, 5, 7 rokov v niektorých oblastiach, ak im nedáme to, čo potrebujú, darmo, keď budú mať 10, 12 rokov. Pozde, milí drozde. Ukazuje sa, že deti, ktoré sú do detských domov dané a ktoré v tých prvých 3, 4, 5 rokoch života nedostanú isté veci, isté emocionálne, isté sociálne, isté vzťahové, isté jazykové, tak zostávajú stopy na ich mozgu, ktoré sa ťahnú celý život. Vždy je to riešiteľné. Mal som rozhovor s jedným rómskym chlapcom, ktorý bol prijatý do profesionálnej rodiny a teda v 13-14 rokoch zbadal, že sa mu páčia ženy a teda začal páliť na tábore po dievčatách. Ja hovorím, počuj, páčia sa ti ženy, čo? No to je dobré, si predstav, že by sa ti páčili chlapci, no to by bolo zle. To sa teš, že sa ti páčia ženy, to je dobré. A ty sa chceš aj oženiť, čo? A ty vieš, aký bude z teba otec? A zasekol sa. Otca nepoznal, dali ho do detského domova a hovorím, vieš, ty to máš ťažké a budeš to mať ťažké. Ak budeš chcieť založiť manželstvo, budeš to mať veľmi ťažké. Nevidel si v živote muža, ako funguje. Ešte aj teraz žije so ženou, ktorá si ťa zobrala, ako profesionálny rodič. Odkiaľ sa ty naučíš, ako chlap funguje, ako komunikuje, čo má, čo nemá, ako sa správa, ako reaguje? Odkiaľ? Nemal si to ako možnosť vidieť. To znamená, ak ty chceš raz mať dobré manželstvo, ty sa musíš to normálne začať učiť. Pozoruj mužov, pýtaj sa, sleduj, chod na návštevu. Odkiaľ? Čiže to rozdelenie toho času je veľmi dôležité a to nie len v tom takom vývojovom rámci, že keď nedáme malým deťom, čo treba, ale aj normálne počas týždňa je veľmi dôležité, aby sme investovali a dokázali zvládnuť čas. Ak nebudeme vedieť zvládnuť svoj čas, aj to manželstvo bude trpieť. Nielen profesíne. Lebo ono je to tak, že zamestnávateľ na nás dupne, zavolá nás na koberec a už zrazu funguje. Ale my potom všade dávame vyššie priority a ukrajujeme z rodiny, ukrajujeme z manželstva. Udržuj kvalitnú komunikáciu. Židom 1, kým za dávna mnohokrát, mnohorakým spôsobom Boh hovoril našim otcom, teraz v posledných dňoch nám hovoril svojom synovi. Boh za dávna mnohorakým spôsobom hovoril, komunikoval. Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz, komunikoval, hovoril mnohorakým a rôznym spôsobom. To je veľmi silný imperatív pre nás, aby sme boli majstri komunikácie, aby sme boli tvoriví, aby sme nekomunikovali rovnako, jak pred 20 rokmi, tak aj teraz, aby sme nevyspeli. My musíme vyzrievať o 10 rokov, o 5 rokov v manželstve, musíme byť ďalej a mali by sme byť ďalej aj v komunikácii, v umení komunikovať, zvládávať komunikáciu, aj porozumenie tým signálom, ktoré vysiela partner. Potom veľmi dôležitý princíp, nevzdávaj to. To je text Ján 21.15, kde Peter zlyhal a kde je Pán Ježiš znovu ustanovuje, poď, pas moje jahniatka. Jednoducho, nezabaliť to. Žijeme v dobe, kde vo vysokých aglomeráciách, kde bývajú ľudia, dve z troch manželstiev sa rozpadá do 2 rokov. Prečo? Častokrát je argument, už k tebe nič necítim. Už to nie je to, čo bývalo, necítim k tebe nič, odchádzam. Jednoducho úplne absentuje koncept zmluvy. Židokresťanský koncept celého stvorenia, aj plán spásy je postavený na zmluve. Hovoríme o starej zmluve, novej zmluve. Keďže je vzťah Krista a cirkvi ako ženícha a nevesty, a je tam zmluva, tá manželstvo je rovnakým spôsobom odvodené od zmluvy, ktorá sa musí dodržať. O tom sa proste nediskutuje. Sú veci, ktoré sa nespochybňujú, ktoré sa nesmú spochybniť. Ja môžem teda ako pred vami aj pred Pánom Bohom vyznať, že ja som nikdy nespochybnil v srdci zmluvu s mojou ženou. A zvlášť prvých 5, 6, 7 rokov manželstva neboli ľahké. Veľmi, veľmi sme sa poráňali, teda ja hodne ju. A keď sme sa aj dostali do ťažších závozov, nikdy som nespochybnil to, že toto bol omyl. Alebo že na toto ma nikto nepripravoval. Jednoducho, neviem to inak povedať. Proste v tej chvíli, keď som stál pred Bohom a som povedal svoje áno, to bolo tak bytostné, tak hlboké, že ja som s týmto nemal problém doteraz. To ako vo všetkej pokore vyznávam v tom, že nejaká pochybnosť o tom, alebo že by som musel sa nútiť, že mi to šimre v hlave. Všeličo preletí ponad hlavu, ale proste je zmluva, sú zmluvné veci, ktoré sú nespochybniteľné, nesmú byť spochybniteľné. Celá naša spása na tom stojí, že Boh si nás zamiloval a že nás nikto nevytrhne z jeho ruky. Keby sme o tomto mali pochybovať, bratia a sestry, priatelia, keby sme nemali mať niekde hlboko v sebe hlbokú istotu v tom, že ja keď zbabrem, pomýlim sa a opakovane zlyhám a neviem čo, ale nikto ma nevytrhne z jeho ruky, nikto ma nemôže zviesť. Lebo diabol obchádza, aby zviedol, keby mohol aj vyvolených. To bolo strašné zúfalstvo. Milosť je v tom nádherná, milosť je v tom úžasná, že to sú veci nespochybniteľné. A teda odtiaľ je niekde odvodený ten princíp nevzdať to, znovu stať, znovu kráčať, znovu sa nadýchnuť, znovu poďme a ideme do toho. Odpúšťať veľkoryso, tam nemám čo povedať. Odpúšťať so všetkým, tak ako to písmo hovorí, nespomínať, nedržať to v sebe. Aj keď budeš natoľko silný a silná, že to nikdy nepripomenieš, ale máš to v sebe, otrávi to tvoj žalúdok. Budeš mať vredy. Alebo ti to strelí na pankreas, alebo tlak ti vyskočí, alebo cukor ti vyskočí. Niečo sa stane. Proste tá komplexná trauma, ten profesor to veľmi pekne ukazoval, že proste tá naša biochémia, tá psychosomatická, ten psychosomatický vzťah nášho stvorenia, ten je naozaj taký, keď máte skryté tlaky a držíte v sebe nejaké negatívne veci, to vám otravuje vzduch, to vám otravuje normálne telo. vaše biologické funkcie, okrem psychiky. Psychológovia vedia, že to sú zatlakované, výbušné granáty, alebo teda nášlapné míny, ktoré časom vybuchnú. Ale to je úplne vážne. To, keď nám Boh hovorí, že ako je východ od západu, tak zobral naše prestúpenia, tak máme odpustiť. Keď rád odpustí, samozrejme máme, že v tej hlave sa to objaví. Samozrejme, a my máme niekedy veľmi dobrú pamäť na hriechy iných, len tie svoje si nejako nepamätáme. Ale niekedy sa stane, že vlastné hriechy nás dobehnú a nevieme si odpustiť. Čiže to odpustenie, a ja teraz mojou témou nie je odpustenie samému sebe, mojou témou je odpustenie partnerovi, ale musíme to trošku spojiť, lebo to súvisí. Proste diabol urobí všetko, čokoľvek, aby ťa obral o radosť, aby ťa obral o spontánnosť, o ten proces, o tú radosť toho, čo prichádza. A ešte toto vnímaj veci v perspektíve. Filipenom 3.14 je text, ktorý hovorí, lebo na to, čo je za mnou, na to zabúdam a to, čo je predo mnou, za tým sa ženiem. Veľmi, veľmi zdravý postoj, že samozrejme máme z tie veci minulé nás, občas sa objavia, ale musíme si strážiť mysel a srdce, aby sme to neaktivovali, aby tie staré veci sme nepestovali. Hovorí sa, že viete, ktorý vlk nakoniec zahynie a ktorý prežije. Tá indiánska rozprávka, že boli traja vlci. No, že ktorý zahynul? No, ten, ktorému sme nedávali žrať. Podporovať kvalitu života partnera. To znamená, v tých rôznych fázach, keby sme to tu vysvietili, tie rôzne fázy, my môžeme nejakým spôsobom podporovať kvalitu toho partnera, dopriať mu. Ja si napríklad pamätám, ako som prihlásil moju manželku na autoškolu. Panický strach mala ísť na vodičák, pretože má s očami problémy, má astigmatizmus a každé oko iné. A mala na to legitímne dôvody, že sa bála. Ale jednoducho, no tak čo, no tak poď, tak... Zrazu som len prišiel domov, lebo sme predtým asi rok o tom hovorili a plánovalo sa, ale nemala odvahu. Tak som jeden deň prišiel domov, už ti beží druhá hodina. Choď. A poznám iných manželov, kde jednoducho manžel, už deti vyrástli a jednoducho zavolal svoju manželku a kúpil permanentku do fitnesska. A proste chodia spolu a cvičia. Čiže, alebo sa prihlásili do tanečnej, to v Žiline poznám, zo dva manželské páry, ktoré tiež sú v takom veku našom a jednoducho sa prihlásili spolu na tanečný krúžok a chodia raz do týždňa spolu tancovať. A to je strašne krásne, že nejakým spôsobom podporujeme kvalitu života, teda tie sféry, kde má ten partner, samozrejme má byť aj spoločné, ale ja dokonca môžem podporiť takú aktivitu a vytvorím pozitívne prostredie pre tú moju životnú partnerku, pre moju manželku, kde ja nie som. Že tam ide ona. A ja urobím všetko preto, aby tam mohla ísť, alebo je to aj zaplatím, alebo minimálne ju podporím, urobím veci, ktoré treba, aby ona tam mohla ísť. To môže byť ženská konferencia, to môže byť čokoľvek. To môže byť biblická hodina. Sme sa dohodli v Žiline v našom zbore, keď sme mali takéto problémy a mali sme celú vlnu generáciu mladých rodín, kde nebolo možné obidvom partnerom ísť, pretože mali malé deti. Tak som hovoril, dobre, v nedeľu je to tak, že muž sedí na bohoslužbách a žena sa skôr stará, v stredu sa vymente. Ty zober deti a nech žena ide. Takže môžeme ísť ďalej. Peťo? A to už bude koniec. Takže, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a poďme skúsme ešte nejaké vaše doplnenia, alebo otázky, alebo zdieľania. Ukazuje sa, že návod na šťastné manželstvo, to je taký pekný názov, ale ten návod sa nedá uchopiť nejakou prednáškou a povedať, že ten návod je taký. To poznáme odpoveď. Že to riešenie má Pán Boh u seba. Ale to nie je nejakým mysterióznym spôsobom, ale takým spôsobom, že On to zviditeľňuje, dáva to vedieť. Máme okolo seba manželstva, ktoré zvládli život veľmi dobre. Máme manželstva, ktoré veľmi príťažlivé nie sú. Ja keď som ešte organizovával mládežnické konferencie, tak som častokrát na seminároch sa pýtal, že koľký z vás by ste chceli mať manželstvo ako vaši rodičia? Štatistika hovorila, že asi 5 zo 100. Hovoríme o veku nad 15 rokov, 15, 22, 23. Čo niečo vypovedá, že sú niektoré rodiny, ktorým sa to lepšie podarí, niektorí menej. A tak je to aj vo iných zručnostiach. Tí ľudia, ktorým sa to podarí, alebo ktorí to vedia, ktorým Pán Boh dal tú milosť a nejakým spôsobom, častokrát to býva aj nie že genetický, ale genetický v tom dobrom slova zmysle, že keď pozrieme aj na starých rodičov, že v tej rode, ten rod má obrovský význam. Dokonca dnes to vieme aj z pohľadu biochémie ukázať, že kde tie kultúrne podnety a tie sociálne zručnosti sa geneticky vpracovávajú do nášho genómu, čo je obrovská téma, ale že naozaj to nie je jedno, z akej rodiny sme, z akých rodov sme, ale nie je jedno, ako vybojujeme naše boje, pretože napríklad moja modlitba bola tá, aby nám Pán Boh dal milosť s manželkou urobiť nový rod, Boží rod, ktorý bude lepší ako rodina. A pritom si nesťažujem na moju rodinu. Ale videl som veci aj v mojej rodine, u mojich rodičov, ktoré som nechcel, aby sa opakovali v mojom živote a v mojom manželstve. Mali sme úprimné úsilie a keď som vyprevádzal naše deti, keď sa ženili a vydávali, tak som im to isté povedal, skúste veci vo vašom manželstve robiť lepšie, ako ste ich videli u nás doma. Lebo to má význam. To požehnanie do druhého, tretieho pokolenia, to sú veci, ktoré sú reálne. A dokonca ten profesor, ktorého som tu dnes dvakrát spomínal, on nám odpovedal, lebo sa riešil otázku alkoholičiek, ktoré majú dieťa v svojom tele a pijú, a teda má to dopad na ich genetiku. A moja otázka do diskusie znela, že či to ide aj na ďalšie pokolenie, alebo či to v podstate končí tým dieťaťom. A on tedy otvoril na súčasné výskumy genetiky a hovoril o istých väzbách, že dnes to nie je tak, že naše správanie je určené len geneticky, a že ak sociálne len v rámci danej generácie. Ukazuje sa, že tie sociálne zručnosti a kultúrne zručnosti sa naväzujú na náš genetický materiál a my ho odozdávame ďalej. To hovoria neurologické výskumy. Čo veľmi korešponduje s biblickým posolstvom v tom, že naozaj tie veci idú ďalej. Jak zlé, tak aj dobré. Nejdu kauzálne, to znamená, nejdu deterministicky, to znamená, nejdu ako železný zákon. Písmo hovorí, že tak otcovia zreli, jedli nedozrelky a synom strpli zuby, to nie. Že nemôžeme povedať, že my fatalisticky predurčíme život našich detí, to nie. Tam sloboda je a Božia milosť je stále mocná prekopať a zmeniť veci. To je našou nádejou, úžasnou nádejou, prečo má zmysel hovoriť evanjelium a prečo má zmysel zvestovať Krista a jeho víťazstvo, lebo to je reálna nádej pre naše manželstva, aj pre manželstva nové, ktoré sa idú rodiť a vznikať. A čiže je to reálna nádej, ale zároveň je to aj niečo, čo sa dostáva do našej genetickej výbavy a čo odovzdávame našim deťom. Keď vybojujeme isté veci v mojom živote, verím, že snáď som možno niečo dobré prihral tým mojim deťom na ich cestu. Aj keď už budem na sláve Božej, na druhej strane. Ale skôr než sa tak stane ešte, bude mať domáci brat nejaké záverečné slovo. Bolo mi veľkým potešením byť s vami, vidieť vaše tváre. Nech vás Pán Boh požehná. Držte sa.
Ďakujeme veľmi pekne aj za tvoju cestu, ktorú si sem meral už po novej diaľnici. A ja iba to chcem, verím, že každý ste si v tom mohli nájsť niečo pre seba. Chcem dať do pozornosti ešte ďalšie aktivity, ktoré sú pripravené. ale nielen tie aktivity, ktoré sú pripravené, ale celkovo to myšlienkou Národného týždňa, tá myšlienka Národného týždňa je pozbudiť, aby ste pracovali na vašom manželstve. A aj tie aktivity sú takých troch typov. Také voľnočasové, kedy ste vy spolu, alebo také vyučovacie, prednáškové, ako bolo teraz, alebo potom také, ktoré môžete stráviť spolu aj pred Pánom Bohom, ako sú nejaké bohoslužby, tak môžete si tam každý nájsť niečo svoje a v takom, takej celistvosti posúvať ďalej aj svoje manželstvo, nielen počas tohto týždňa, ale samozrejme každý deň. A sú dole ešte potom pripravené nejaké knihy, ak by ste mali záujem v zľave, môžete sa tam pristaviť a zobrať si. Prajem vám všetkým ešte príjemný večer.